Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Μπαίνουμε σε θερμή πολιτικά εβδομάδα. Ο Μάιος θα είναι χωρίς αμφιβολία. Το δεκαήμερο, το επόμενο του Μαΐου, θα είναι από τα πιο ενδιαφέροντα πολιτικά δεκαήμερα που έχουμε ζήσει. Ολοκληρώθηκε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Από την άλλη πλευρά αναμένονται οι εκκινήσεις δύο νέων πολιτικών κομμάτων. 21 Μαΐου η κυρία Μαρία Καριστιανού. 26 Μαΐου το ανακοίνωσε και με πρωινή του ανάρτηση ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Και ήδη έχουν αρχίσει αυτές οι δύο αναμενόμενες εκκινήσεις να παράγουν πολιτικά αποτελέσματα. Ένα από αυτά ήταν τα προηγούμενα 24 ώρα η διαγραφή του κυρίου Παύλου Πολάκη, η τρίτη κατά σειρά, η τρίτη συνεχόμενη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και για όσους λένε ότι ήταν υπερβολική η κίνηση του Σωκράτη Φάμελου να τον διαγράψει λόγω της ανάρτησης με την οποία έστω κάπως επιθετικά ζητούσε τη σύγκληση των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ για να αποφασίσουν για το μέλλον του κόμματος. Νομίζω ότι μια ανάλυση των δεδομένων θα τους δώσει να καταλάβουν γιατί έγινε αυτή η διαγραφή. Η διαγραφή λοιπόν, κατά την ταπεινή μου γνώμη, έγινε διότι απλούστατα δεν θέλουν να αφήσουν τη σφραγίδα και την περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ, το κτίριο, την επιχορήγηση, το ραδιοφωνικό σταθμό, την αυγή, στα χέρια του Παύλου Πολάκη. Διέτρεχε το κίνδυνο η ομάδα Φάμελου, του σημερινού Προέδρου, κατά την αποχώρησή της για να ακολουθήσει τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, να αφήσει πίσω όλα αυτά. Τη σφραγίδα του ΣΥΡΙΖΑ, το όνομα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και την περιουσία του. Την κρατική επιχορήγηση, το κτίριο, το ραδιοφωνικό σταθμό, την εφημερίδα, ό,τι συνιστά σήμερα αυτό που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε φρόντισαν να σιγουρέψουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα τους ακολουθήσει στο νέο πολιτικό σχήμα. Ότι θα πάψει η λειτουργία του και θα μεταφερθούν όλα στο νέο πολιτικό σχήμα. Okay. Αυτή είναι η ταπεινή μου γνώμη. Να δούμε αν θα δικαιωθώ από τις εξελίξεις τις επόμενες μέρες. Και παράλληλα καθιστούν πιο δύσκολο το πολιτικό εγχείρημα, το πιθανό πολιτικό εγχείρημα του Παύλου Πολάκη να δημιουργήσει κόμμα. Δεν είναι το ίδιο να παραλαμβάνεις έτοιμη σφραγίδα, επιχορήγηση, κτίριο, μέσα ενημέρωσης με το να δημιουργείς εξ αρχής από το τίποτα ένα νέο πολιτικό σχήμα. Τώρα η κυρία Καριστιανού έκανε και live στο Facebook μαζεύοντας υπογραφές στο γραφείο της δικηγόρου της κυρίας Γρατσία για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της. Είναι θέμα λίγων 24 ώρων να κατατεθεί η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος στον Άριο Πάγο. Επρόκειτο να γίνει σήμερα, το καθυστερούν για 2-3 24 ώρα διότι θέλουν, λέει, να υπογράψουν και κάποια στελέχη από την επαρχία τα οποία δεν πρόλαβαν να κατέβουν στην Αθήνα. Και διαρρέει από το περιβάλλον της κυρίας Καριστιανού ότι ο στόχος τους είναι να έχουν μαζέψει μέχρι το τέλος Ιουνίου 70.000 υπογραφές κάτω από την ιδρυτική διακήρυξη. Αυτό όμως που σχολιάζεται εντονότερα σήμερα στα social media και στα sites είναι το γεγονός ότι η ίδρυση του νέου κόμματος έχει έντονο ρωσικό χρώμα. Θανάσης Αυγερινός, ο ανταποκριτής του Όπεν στην Ρωσία, είναι στα ιδρυτικά στελέχη του νέου κόμματος και ακούγεται ότι προαλήφεται για τη θέση του εκπροσώπου, ενώ ιδιαίτερη αίσθηση έκανε η παρουσία ενός επιχειρηματία, ο οποίος είναι πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στην Αγία Πετρούπολη. Και για τον οποίο άκουσα χθες τον Άδωνη Γεωργιάδη να λέει ότι στα social media το όνομά του είναι γραμμένο στα ρωσικά. Θα ζήσουμε πολύ ενδιαφέροντα έργα το επόμενο διάστημα, στην πορεία προς τις εκλογές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Αυτό είπε από το συνέδριο, από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό θα συνεχίσει να λέει και ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία μέχρι την τελευταία στιγμή. Άλλωστε το έχουμε ξαναπεί, να μην τα επαναλαμβάνουμε αυτά, καθίστανται βαρετά, δεν προαναγγέλλονται ούτε ο ανασχηματισμός, ούτε οι προώρες εκλογές. Και το αν θα δούμε εκλογές στα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, θα κριθεί από πάρα πολλές παραμέτρους. Ανάμεσα σε αυτές, το τι καλοκαίρι θα έχουμε περάσει, αν θα έχουμε περάσει ένα ήρεμο ή ένα ταραγμένο καλοκαίρι, πώς θα πορεύεται η ευρωπαϊκή και η ελληνική οικονομία, αν θα έχει σταματήσει η περιπέτεια στη Μέση Ανατολή ή θα συνεχίζεται και θα παράγει οικονομικές επιπτώσεις, δυσάρεστες οικονομικές επιπτώσεις για την Ευρώπη και την Ελλάδα. Αλλά και το τι θα δείχνουν εκεί στα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, οι δημοσκοπήσεις. Τώρα, το κόμμα Τσίπρα, αυτό προκύπτει από τις διαρροές που είδαν το φως της δημοσιότητας μέσα στο Σαββατοκύριακο. Θα εμφανίσει με την ίδρυσή του μια σειρά νέων στελεχών που δεν ήταν στον κυβερνητικό ΣΥΡΙΖΑ του πρόσφατου παρελθόντος στη βιτρίνα του. Θα δώσει δηλαδή μια έντονη αίσθηση πολιτικής ανανέωσης. Αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι αυτά τα ονόματα και τι θα κομίζουν. Till you do this to me, leave and come back and repeat. Sound of the crash when you swing. Why do you do this to me? Leave and come back and repeat. Sounds like it's just what I need. Τώρα χθες είχαμε και την στέψη της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ κέρδισε με την αξία της, με το σπαθί της φέτος το πρωτάθλημα. Ήταν χωρίς αμφιβολία η καλύτερη ομάδα στο γήπεδο. Ο Ολυμπιακός κατάφερε στο τελευταίο αγώνα να πάρει κρίσιμο βαθμό ισοπαλίας μέσα σε μια καυτή έδρα, την έδρα της πρωταθλήτριας πλέον ΑΕΚ, σε μια πανηγυρική βραδιά που φυσικό είναι να ήθελε η ΑΕΚ τη νίκη για να δέσει με τον πανηγυρισμό για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Κατάφερε ο Ολυμπιακός να αντέξει, να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας και παράλληλα ήρθε και η ποδοσφαιρική αυτοχειρία του ΠΑΟΚ, που ενώ προηγήθηκε με 2-0 ισοφαρίστηκε 2-2 από τον Παναθηναϊκό, Και έτσι ο Ολυμπιακός πήρε την δεύτερη θέση που οδηγεί στους προκριματικούς για το Champions League. Και το Σεντόνι, όπως ξέρουμε όλοι, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και για τα έσοδα ενός ποδοσφαιρικού σωματείου, αλλά και για τη φήμη του, καθώς είναι το κορυφαίο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Μάλιστα, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση χθες το βράδυ και ζητά συγγνώμη από τους φιλάθλους του, ο ΠΑΟΚ, που δεν έπιασε τους στόχους του. Σκοπεύαμε στο ντάμπλ για τα 100 χρόνια της ιστορίας μας, λέει στην ανακοίνωση η διοίκηση του ΠΑΟΚ, δεν τα καταφέραμε, θα κάνουμε όλες τις κινήσεις που απαιτούνται για να έρθει μια καλύτερη ποδοσφαιρική χρονιά. Κατά τα άλλα, ετοιμαστείτε για ένα θερμό, από ό,τι φαίνεται, καλοκαίρι με τους γείτονές μας, με τους Τούρκους, οι οποίοι έχουν μπει σε μια νέα επιθετική φάση απέναντι στην Ελλάδα, με διαρκείς προκλήσεις, τόσο επί του πεδίου, όσο και φραστικές, λεκτικές προκλήσεις. Ενώ ο νόμος που φέρνει ο Ερντογάν στο τουρκικό κοινοβούλιο, στην τουρκική εθνοσυνέλευση, είναι ένας νόμος που υποδηλώνει, όπως σωστά έγραψε η Real News την Κυριακή, ότι βρίσκεται σε πλήρη παράκρουση. Αμφισβητεί πλέον την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με αυτό το νομικό του έκτρωμα, με αυτό το επέσχυντο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Υπολογίζεται ότι αμφισβητεί την κυριαρχία 152 ελληνικών νησιών. Και βέβαια αυτό δεν μπορεί να μείνει αναπάντητο. Πρέπει η ελληνική κυβέρνηση να ενημερώσει όλα τα διεθνή φόρα και την Συμμαχία και το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Αμερικανούς. Πρέπει να ενημερώσει για τον αναθεωρητισμό, την προκλητικότητα, την επιθετικότητα της Άγκυρας, η οποία ουσιαστικά βάζει τέλος στην περίοδο των λεγόμενων ήρεμων νερών, επιδιώκει να προκαλέσει τρικυμία στο Αιγαίο και πετά στον κάλαθο των αχρήστων τη διακήρυξη των Αθηνών. Πρέπει με πολύ προσεκτικούς χειρισμούς η Ελλάδα να φροντίσει να ενημερώσει ολόκληρη την παγκόσμια κοινότητα για αυτές τις νέες προκλήσεις, αλλά και να λάβουμε όσα μέτρα απαιτούνται επί του πεδίου για να μην επιτρέψουμε κινήσεις που θα αμφισβητούν στην πράξη την εθνική μας κυριαρχία. Γίνονται καθημερινά τέτοιες κινήσεις, ακόμη και σε ό,τι αφορά την αλιεία, ακόμη και σε ό,τι αφορά το ψάρεμα στο Αιγαίο. Είναι ένα από τα ερωτήματα που θα θέσουμε σε λίγη ώρα, λίγο μετά τους τίτλους των ειδήσεων, εκεί γύρω στις 10:35, στον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Βασίλη Κικίλια, που θα τον έχουμε μαζί μας. Ενώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις με τον Νίκο Παπά, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, να δούμε τι γίνεται με τη διαγραφή Πολάκη, με το κόμμα Τσίπρα που έρχεται και στη συνέχεια με την κυρία Λιακούλη από το ΠΑΣΟΚ.